วันนี้เป็นวันที่7พฤษภาคม2552วันนี้วันโกนวันพรุ่งนี้วันพระใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาก็นับมาถึงแล้วเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันพรุ่งนี้แต่วันพรุ่งนี้ก็วันคู่ก็จะได้พูดเป็นภาษาอังกฤษวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อังกฤษด้วยก็วันนี้ก็จะออกมาพูดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาสักบ้างคือการที่เราได้นิมิตเครื่องหมายอันดีว่าทางวัดไทยโลเซนจริตมีการส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานเรามีโครงการที่จะมอบให้สถานที่ในการ ฝึกอบรมในด้านวิปัสสนาธุระนี้ก็นับว่าเป็นนิมิตอันดีก่อนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ก็ทำให้เรามีความพอใจในการอยู่กับวัดอยู่กับชุมชนก็แสดงว่ามีความเห็นชอบในชุมชนในหมู่คณะกรรมการก็ดีในคณะศรัทธาวัดไทยก็ดีว่าคนที่จะมีการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงกับวันพระสูตรวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระองค์ก็จะว่าเป็นพุทธบูชาก็ได้คนที่จะทราบไปทั่วว่าปีนี้เราก็ได้วันเกิดวันอุบัติวันประสูติในอีกแง่หนึ่งก็ว่าวิปัสสนาธุระจะได้บังเกิดขึ้นให้มั่นคงสำหรับวัดไทยสำหรับลอสแอนเจลิสสำหรับอเมริกาสถานที่หนึ่งคือวัดไทยแห่งนี้ดำดีเด้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเทเมภิกขุทุรานิดูก่อนผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทุระในพระศาสนานี้มีสองคือวิปัสสนาทุระคันธาทุระกับวิปัสสนาทุระเพื่อการที่เราจะมาส่งเสริมพระพุทธศาสนามีแค่สองด้านเราส่งเสริมในทางปริยัติก็มีมาแล้วแต่วิปัสสนาธุระก็คงข้างจะหาได้ยากหาได้ยากก็หาได้ยากคนที่จะมาสอนหาได้ยากคนที่จะมาเสียสละเวลาในการจัดในการดูแลเสียสละเงินในการซื้อที่ในการบริจาคให้วัดมีที่อะไรเงี้ยหาได้ยากที่จะมีคนมาปฏิบัติทุกวันนี้เราก็เห็นว่านอกจากหมู่เราหมู่พวกคนไทยโดยเฉพาะยิ่งเพศหญิงนอกจากนี้แล้วคนที่จะมาปฏิบัติก็มีจำนวนน้อย เป็นพวกอเมริกายังไม่เคยเห็นความสนใจของเขาหลายท่านที่เคยมามันไม่เคยติดเพราะมันปฏิบัติยากแล้วไม่ค่อยจะได้อะไรพิเศษเนาะไม่ค่อยจะได้อะไรแปลกๆของแปลกๆแต่ว่าอาจารย์ก็ดุไม่ให้ตามเราจะว่าบุญก็คงส่วนมากก็คงไม่ถึงในสมัยนี้อย่างวันนี้ก็ไปเดินทางก็เห็นเขาเปิดวิทยุในรถแล้วก็ฟังเสียงได้ยินหนอบ้างพิจารณาคำพูดบ้างก็มาฟังคำพูดของเขาว่าดูมันเกี่ยวกับกามเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความเสียใจที่เกิดเพราะกามเป็นส่วนมากมันพิจารณาว่าในสมัยนี้คนก็ติดกามกันเยอะติดโลกติดความสุขเป็นต้นมันจะว่าแล้วโลกนี้มันประมาทซะแล้วยากที่จะหาคนที่ชอบเสียสละยากที่จะหาคนที่ชอบฝึกตนโดยมากไม่ค่อยจะชอบที่จะฝึกตนพอฝึกก็ฝึกยากใจก็อ่อนแอไม่ค่อยจะตั้งใจไม่ค่อยได้ยากที่จะหาคนที่อยากจะตัดกิเลสอยากจะตัดความยึดมั่นอยากจะจัดตัดความติดความยึดติดในสิ่งต่างๆพุทธศาสนาจึงยากที่จะตั้งอยู่ในโลกนี้นะต่อไปยากที่จะให้มันอยู่ยากที่จะให้มันเจริญแต่เราเห็นได้ด้วยตาของตัวเองว่าพุทธศาสนามันจะตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ที่การที่เราไปยุ่งวุ่นวายในการก่อสร้างวุ่นวายในการจัดวุ่นวายในการเศร้าหาสมาชิกการที่พระพุทธศาสนาตั้งอยู่ได้อย่างเช่นในวัดไทยนี้เรามีวิปัสสนาธุระแล้วก็เพราะผู้ปฏิบัติเท่านั้นเพราะพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราตั้งอยู่ในการปฏิบัติเราไม่ได้ออกไปยุ่งไม่ได้ออกไปวุ่นวายเราแค่ปฏิบัติคนก็ได้เขามาได้ยินเขาแล้วก็พากันมาปฏิบัติการที่คือเราทราบมาแล้วว่าการที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในโลกก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่ทีนี้เราพูดถึงการตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาเรามีคำรับรองของพระองค์ว่ายาวะหีอีมาจัตโสปริสามามิมายะปฏิปฏิปูชายะปูชิสันติว่าปริสาจัตโสปริสาบริษัทสี่คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาย่อมบูชาจะบูชาเราพระตถาคตด้วยการปฏิบัติอยู่ตราบใดตาวะมันมาศาสนานภมาเชปุณจันโทวิยะวิโรจิสติว่าพระศาสนาของเราพระตถาคตจักเจริญรุ่งเรืองบานประดุจหนึ่งว่าจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ตราบนั้นบานประดุจหนึ่งว่าพระจันทร์ลอยแดนจ้าอยู่ท่ามกลางนภาฉะนั้นคือการที่พุทธศาสนาจะเจริญหรือจะเสื่อมมันก็อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การเจริญสติอยู่ที่ความไม่ประมาทวันพรุ่งนี้เรามาฉลองวันอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาการที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกได้ตรัสรู้คือความเกิดของพระพุทธเจ้ามีสองครั้งนะ เกิดในครรภ์ของพระมารดาอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกครั้งหนึ่งที่นี่เรามาบูชาพระองค์วิสาขบูชาก็ให้ทราบโดยทั่วว่าการที่เรามาบูชาพระพุทธองค์ที่แท้จริงก็ด้วยการปฏิบัติตามพระองค์การที่เรามาปฏิบัติในครั้งนี้ไม่ใช่ปฏิบัติโดยธรรมดาแล้วเป็นการเป็นพุทธบูชาอีกด้วยเราบูชาคือเขาก็คือแสดงความเคารพต่อพระคุณของพระองค์อย่างปริสุทธิคุณคือพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ถึงที่สุดไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเรามาบูชาบูชาความบริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์เรามาบูชามหากรุณาที่คุณคือมหากรุณาของพระองค์ที่พระองค์ทรงมาโปรดได้ถึงขณะนี้เรามาบูชาด้วยการสืบต่อคำสอนเหล่านั้นให้อยู่ต่อเรามานึกถึงพระองค์ที่ได้รับการอาราธนาจากมหาสัมปทาพรหมนะที่มาอาราธนานิมนต์พระองค์ให้ทรงสอนเวไนยสัตว์ให้เห็นแจ้งไม่อย่างนั้นพระองค์ก็จะท้อพระทัยจะไม่ทรงพระดำริว่าคือก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงพระดำริว่าจะไม่ได้ทรงสอนจะสวยวิมุตติสุขอยู่พระองค์เองด้วยพระองค์เองด้วยไม่สอนพอได้คำอาราธนานิมนต์แล้วพระองค์ทรงพิจารณาถึงดอกบัวสีเหลาที่มีอยู่ในโลกนี้คือดอกบัวที่บานแล้วเนาะหรือว่าที่ขึ้นบนน้ำแล้วพ้นน้ำแล้วเดี๋ยวพอโดนพระอาทิตย์ก็บานแล้วดอกบัวที่ขึ้นเสมอโดยน้ำแล้วแต่ถ้าได้พระอาทิตย์เดี๋ยวอีกสักวันอาจจะวันพรุ่งนี้ก็จะบานได้แล้วอีกประเภทหนึ่งก็ยังอยู่ใต้น้ำแต่กำลังจะขึ้นอยู่เรามีโอกาสอยู่ยังไม่เหลือโอกาสที่จะได้พ้นน้ำได้บานได้บอกบานแล้วอีกเรานึงว่าไม่มีโอกาสแล้วอยู่ใต้น้ำจมใต้น้ำอยู่อย่างนั้นเป็นอาหารของมีอาหารของเต่าเป็นอาหารของปลานะมันก็กินซะก่อนโดนกินซะก่อนก็พิจารณาอย่างนี้แล้วก็พิจารณาว่าคนในโลกนี้ก็เหมือนกันบางคนพอได้แค่ได้ยินหัวข้อธรรมะยังอริยสัจ4ก็ได้บรรลุทันทีได้บรรลุทีเดียวได้บรรลุอย่างรวดเร็วก็แค่นั้นได้ยินแค่หัวข้อก็บรรลุละแล้วก็อีกราวนึงอีกจำพวกนึงคือบุคคลในโลกนี้ได้ยินหัวข้อก็ยังไม่บรรลุแต่พออธิบายเป็นละเอียดก็บรรลุได้นั่งอยู่ฟังพระธรรมเทศนาธรรมเทศนาก็ได้บรรลุธรรมอยู่ที่นั่นไม่ต้องกลับไปปฏิบัติต่อแต่จำพวกที่อีกจำพวกหนึ่งก็ว่าพอได้ยินได้ฟังแล้วได้สดับมามากแล้วก็ต้องกลับไปปฏิบัติเหมือนพวกเรา ที่มาปฏิบัติที่นี้เราก็ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วฟังสติปัฏฐานสี่แล้วยังไม่บรรลุก็ต้องกลับไปปฏิบัติต่อแล้วอีกจำพวกหนึ่งก็พวกนั้นที่ไม่มีบุญที่ไม่ได้คิดที่จะเข้ามาปฏิบัติพอมาแล้วก็ไม่คิดจะตั้งใจบางคนก็มาวัดไม่เดินปฏิบัติไม่นั่งสมาธิมั่วแต่ลาภสักการะเมื่อมั่วแต่คุยกันแต่การงานอะไรต่างๆคือการปฏิบัตินี้มันยากบางคนก็ทำไม่ได้มานั่งอย่างนี้ไม่ได้แต่โดยมากมันอยู่ที่ว่าเขาไม่ได้คิดจะทำคนที่ติดโลกก็ติดใต้น้ำนั่นแหละจมในน้ำจมในกิเลสก็ถือว่าพวกนี้นะที่สอนไม่ได้พระพุทธองค์ทรงเลดูมนุษย์โลกอย่างนี้แล้วก็ทรงแสดงความคิดเห็นว่าคงจะสอนได้พวกนี้พวกสามจำพวกแรกโดยเฉพาะคนที่จะฟังได้ง่ายๆก็เอาพวกนั้นก่อนอย่างที่นี้เราไม่ได้ไปหาสมาชิกหรือพยายามที่จะดึงคนเข้ามาเพราะทำอย่างนั้นแล้วมันก็สอนยากต้องสอนพวกที่บุญไม่ค่อยมีเราสอนคนที่มีบุญมากสักคนพยายามที่จะเน้นคนที่มีบุญกับพวกเรานั่นแหละพวกที่ตั้งใจที่จะมาพวกที่ต้องการที่จะมาพวกที่ปฏิบัติได้ด้วยความสบายที่ไม่ดื้อพวกที่ไม่มาแสดงอาการต่ออาจารย์พวกนี้แหละเอาอย่างนี้แหละคนที่แสดงอาการก็เอาไว้ก่อนรอให้เรามีเพราะว่ารอให้เรามีพยานซะก่อนพระพุทธองค์ก็ทรงฉลาดมากแทนที่จะเข้าเมืองวาราณสีพอบรรลุธรรมแล้วอุตส่าห์เดินไปไกลเหมือนกันจะไปก็เข้าราชคฤห์ก็ได้เพราะจากพุทธคยาถึงราชคฤห์ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ได้ทรงประดำรีว่าถ้าเราไปโปรดคนที่โปรดง่ายที่สุดและคนที่จะเป็นพยานดีที่สุดคนที่จะเชื่อเราที่จะนับถือเราอย่างดีก็คงจะดีกว่าคงจะได้ผลกว่าก็พวกนั้นแหละที่จะเป็นผู้ประกาศพระศาสนาสืบต่อไปก็อุตส่าห์เสด็จเดินไปเท่าไหร่ร้อยกว่ากิโลเนาะร้อยกว่าวันนะจำไม่ได้ร้อยกว่าวันนะมั้งตั้งแต่วิสาขบูชานี้ไปถึงอาสาฬหบูชา100 กว่าวัน120 วันเนาะอีก4 เดือนจะไปถึงไม่ใช่นะ120กว่ากิโลไม่ใช่120หรอก120กิโลมั้งจากนี้ไปกี่ออกัสเนาะเดี๋ยวนี้มันเมย์จูนจุลายออกัสก็อีก3เดือนเนาะไม่ใช่อาสาฬหจุลายเนาะอีก2เดือนคือ60 วันเป็น120กิโลใช่แล้วเพราะว่าเสด็จประมาณวันละ20กิโลโดยประมาณนะ60วันถึงสาระบูชาอุตส่าห์ไป120กิโลความจริงบินในอากาศได้แต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งที่จะได้เจอในระหว่างทางก็เลยเสด็จเดินแต่อีกอย่างหนึ่งที่ไปไกลขนาดนั้นเพราะว่าจะไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเป็นคนที่เคยศรัทธาพระองค์มากถ้าเขาจะกำจัดความเห็นผิดได้เขาก็จะเป็น ศิษย์เอกของพระองค์เราจะเป็นผู้ที่จะได้เผยแผ่พระธรรมสืบต่อไปแต่ต่อจากนั้นพระองค์ไม่ได้เข้าไปในเมืองวาราณสีเลยเมืองวาราณสีนี้มันมีคนเยอะมากถ้าไปโปรดที่นั่นก็จะได้ลูกศิษย์เยอะแต่คงจะเราสันนิษฐานว่าคงจะเห็นความลำบากในการสอนที่เมืองวาราณสีเพราะว่าเป็นเมืองของพวกพราหมณ์เป็นส่วนมากเขามีความตั้งมั่นมากถ้าไปวุ่นวายกับลาภสักการะกับการยศกันสรรเสริญเขาก็คงจะสร้างความลำบากให้แก่พระองค์เราคงจะวุ่นวายต่อพระยากที่จะบิณฑบาตอะไรเงี้ยเพราะพวกพราหมณ์เป็นกำลังมากมีกำลังมากองค์ก็เลยเสด็จกลับไปอยู่ที่ไคยสีสะเราไปโปรดชาตินนะคนที่ถือบูชาไฟสามพี่น้องทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ออกมาให้เขาเห็นความที่ลัทธิของเขาเป็นโมฆะไม่มีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พระอรหันต์ตามที่เขาคิดให้เขาเห็นพอเห็นแล้วก็ไปพาเขาไปแล้วก็สอนแสดงธรรมต่อสามพี่น้องก็พาเขาไปเราได้ตั้งพระพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองราชคฤห์โดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นศาสนุปธรรมพระองค์แรกแล้วท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยก็เมืองราชคฤห์ถ้าจะว่าไปแล้วเมืองราชคฤห์ก็เป็นเมืองพุทธเมืองแรกในโลกถ้าใครเคยมีโอกาสไปอินเดียก็จะได้ความรู้สึกว่าราชคฤห์นี้มันมีความพิเศษของมันเมืองที่สองก็น่าจะว่าเป็นสาวัตถีเนาะสาวัตถีนี้มันคนที่เป็นพระอริยเจ้าอะไรห้ากฎอะไรเงี้ยห้ากฎคืนคนนะคนเยอะเป็นพระอริยเจ้าพระเจตวันก็อยู่ติดกับสาวัตถีแต่เดี๋ยวนี้สาวัตถีไม่มีคนละเป็นทุ่งนาเปล่าๆนะเห็นแต่รั้วกำแพงเมืองพระนครมีพระสตูปขององคุลิมาลของอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีมีพระเจตวันอยู่ใกล้แต่ก็อันนี้ก็แค่เรามองเห็นในการเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราว่าสิ่งที่เรามาทำที่นี่มันก็ถูกต้องต้องคำตามคำสอนของพระพุทธองค์เราทำให้พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เราจะประมาทไม่ได้เรามาเกิดในโลกนี้เรามาคิดว่าสิ่งใดมีความสำคัญมากที่สุดเรามองไม่ค่อยเห็นสิ่งที่สำคัญเท่ากันปฏิบัติแต่ปัญหาอยู่ว่าคือบางครั้งเราก็หลงตามสิ่งที่ไม่สำคัญอย่างสมัยนี้มีการเที่ยวการเล่นการดูการฟังการกินการนอนมากเกินไปพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ประมาทอย่าไปดูของเล่นอย่าไปเล่นขันปนันพวกเนี้ยสร้างความประมาทของที่สำคัญอย่างนี้มันก็จะเสื่อมไปก็วันนี้เราเมื่อเรามาบูชาพระองค์เราก็เอาปฏิบัติบูชาเรายอดแห่งการปฏิบัติเมื่อพูดถึงพระพุทธศาสนาแล้วก็พูดได้นานเอาตั้งแต่ประสูติตรัสรู้เอาถึงปรินิพพานในวันพรุ่งนี้ก็เราฉลองทั้งสามส ทั้งสามเรื่องทั้งสามวันเป็นวันเดียวกันพระพุทธองค์ทรงตรัสประสูติตรัสรู้กับปรินิพพานในวันพรุ่งนี้แต่เมื่อจะย่อลงแล้วเราก็สรุปที่ปรินิพพานคือปัจฉิมวาจาของพระองค์ก่อนที่จะดับขันธ์ปรินิพพานว่าวยธรรมสังขาราอัปปมาเถนะสัมปาเถทะธรรมทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีธรรมชาติคือการดับมีความเสื่อมเป็นธรรมดามีความดับวยะความดับเป็นธรรมชาติสังขารทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นสิ่งทั้งหลายที่เราปรุงแต่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านรูปหรือด้านนามอย่างสร้างบ้านสร้างห้องสร้างที่สร้างวัตถุต่างๆหรือในด้านจิตใจก็สร้างความสงบสร้างความสุขสร้างความนิ่งสร้างอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยพลังในทางจิตใจสิ่งพวกนี้มีความเกิดก็แสดงว่ามีความดับมีแต่ความเสื่อมไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้อยู่ถาวรได้เพราะจิตของเราไม่ถาวรอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้พวกนี้อยู่ได้อยู่ตั้งมั่นในจิตใจของเราหรือในทางร่างกายอัปปมาเถนะสัมปาเถทะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือตัวนี้แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มีที่ไม่ได้สอนให้มีกลุ่มไม่ได้สอนให้มีสักแต่ว่าชื่อหรือสมาชิกเยอะแยะไม่ได้สอนให้ไปใหญ่โตอะไรไม่ได้สอนให้มีมากมายไม่ได้สอนให้ยุ่งในทั้งโลกไม่ได้สอนให้ศึกษาอย่างเดียวไม่ได้สอนให้บูชาด้วยการกราบไหว้ไม่ได้สอนให้สร้างพระพุทธรูปไม่ได้สอนให้สวดมนต์สอนให้ตั้งความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในใจของเราอัปปมาทะอย่างที่เราว่าศีล5ข้อที่5ความไม่ประมาทคือความไม่มั่วเมาสุราเมรยะมัชฌะสุรากับเมรัยที่เป็นประมาทฐานาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ให้เข้าใจความหมายว่าคำว่าประมาทประมาทของความเมานะความจิตใจที่ไม่เป็นปกติจิตใจที่ไม่สว่างจิตใจที่ไม่สะอาดจิตใจที่มั่วจิตใจที่มืดที่มัวมองที่มืดมนมืดมนอะไรตัวนี้คือความประมาทจิตใจที่หลงที่ทำผิดทุกจิตใจที่ไม่รู้ทั่วในปัจจุบันเรียกว่าความประมาทท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเราจำได้แค่นี้ก็นับว่าได้หัวใจของพระไตรปิฎก45ปีคือพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงสอน45พระภาษากว่าจะดับขันธ์ปรินิพพานมีประจมพรรษาประจมอายุปัจจนมอายุ80พรรษา80พระภาษาแล้วออกมา พอถึงวันนี้ออกมาเป็นคัมภีร์45เล่มถ้าดูไปแล้วก็เหมือนจะเป็นปีละเล่มละเล่มเนาะความจริงมันก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกเล่มมันก็มีธรรมะข้อต่างๆที่มาจากหลายที่หลายแห่งในหลายต่างเวลากันนะแต่ดูไปแล้วมันก็ดูอย่างนั้นนะปีละเล่มละเล่มมันเยอะแยะแต่เราแยกออกก็แสดงว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะปีละเล่มนั่นแหละเท่ากับเล่มหนึ่งต่อปีอย่างเราดูคัมภีร์ไบเบิลพระเยซูก็อยู่3 ปีเนาะคนก็ไม่รู้นะพระเยซูก็สอนแค่3 ปีเราย่อคำสอนที่มีในไบเบิลที่เกี่ยวกับพระเยซูก็มีนิดเดียวไม่มากมันก็เป็นแค่ประวัติต่างๆที่มาก่อนพระเยซูแต่พระพุทธเจ้า45ภาวสาก็เวลาเยอะแต่นอกนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมะเยอะทุกปีถ้าเอา3 ปีก็ไบเบิล3 เล่มแล้วก็เป็นคำสอนล้วนๆนะไม่ใช่ประวัติอย่างเดียวแต่เมื่อเรารวบรวมแล้วคนบางคนก็อาจไม่ทราบว่าหัวใจของพระไตรปิฎกอยู่ที่ตรงไหนถ้าใครถามว่าหัวใจของพระไตรปิฎกหัวใจของถ้าสรุปแล้ว45เล่มนี้จะสรุปอย่างไรเนาะก็เราสรุปแล้วเราก็สรุปอย่างหนึ่งก็สรุปว่ามี3 ปิฎก3 หมวดนะธรรมะนี้แยกเป็น3 หมวดหมวดพระวินัยก็เกี่ยวกับศีลหมวดพระสูตรก็เกี่ยวกับสมาธิหมวดพระอภิธรรมก็เกี่ยวกับปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็เป็นหัวใจของพระไตรปิฎกอย่างหนึ่งอย่างที่เรามาปฏิบัติที่นี่เราก็ย่อลงแค่นี้ก็ได้ย่อลงยังไงก็ว่าเมื่อเรามีสติแล้วศีลก็เกิดขึ้นเพราะใจมันไม่ตามอารมณ์อารมณ์ใดเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ตามอารมณ์ถึงไม่ว่าตัณหาก็จะเกิดอยากได้หรืออยากหนีเราก็กำหนดได้ว่าชอบหนอชอบหนอหรือไม่ชอบหนอไม่ชอบเราก็ไม่ต้องตามไม่ต้องหนีไม่ต้องสร้างกรรมไม่ต้องผิดศีลแม้ขอเล็กน้อยก็ไม่ต้องผิดเพราะเรามีสติตัดได้พอตัดได้แล้วตัดแล้วตัดอีกใจก็จะสงบลงเรากำหนดแล้วกำหนดอีกสมาธิจึงเกิดนิวรณ์5มันก็ดับไปชอบไม่ชอบก็ไม่จะไม่ค่อยจะมีง่วงฟุ้งสงสัยก็ตัดได้ใจก็จะมีความตั้งมั่นนอกจากเวลาฟังธรรมนะเวลาฟังธรรมง่วงก็ทราบว่ามันไม่มากเนาะแต่มาจะต้องพูดดังๆหน่อยเนาะแบบทุกข้านาทีก็ลองเวอร์อะไรไม่รู้นะมันก็แปลกเหมือนกันนะคนก็ไม่ค่อยตื่นนะเราแสดงธรรมทราบอยู่ว่าเราน่าเบื่อเหลือเกินเนาะแต่ก็แน่นอนเราก็เคยชินกับความคำพูดที่ตลกคำพูดที่แบบทำให้ตื่นเต้นธรรมะนี่มันน่าเบื่อมันไม่ควรมีอะไรที่ทำให้เราตื่นเต้นหรืออาตมาอาจจะต้องฝึกใหม่พูดถึงสิ่งที่น่ากลัวอะไรนรกเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนรกคนที่ชอบนอนเมื่อพระฟังพระเทศอะไรเงี้ยตกนรกขั้นไหนจำเลยให้ฟังกันนิดหน่อยไม่ต้องพูดดีๆอะไรก็พูดแบบกลัวๆนะเราพูดถึงว่าวัดนี้อย่างที่ได้ยินว่าวัดนี้ผีที่อยู่ในวัดนี้อย่างที่อยู่กุฏิต่างๆเฉพาะกุฏิ10กับกุฏิ4มีเยอะคนที่ฆ่าตัวตายในกุฏิต่างๆอะไรเงี้ยเราให้ฟังก็เปลี่ยนรูปแบบในการสอนแต่ว่าอย่างน้อยก็แสดงว่ามีสมาธิมันหลับได้ดี นั่งหลับนี่มันแสดงว่ามีสมาธิดีสมาธินี่มันมีแต่อาจจะขาดวิริยะก็ไม่เป็นไรเอาสมาธิไว้ก่อนเพราะมันจะเกิดปัญญาขึ้นมันจะรู้ตัวขึ้นว่าเอ้าเราง่วงเหลือเกินนะเราใจของเราเป็นอย่างนี้เลยเราที่จะเห็นเมื่อเราหลับเรานั่งหลับมันก็เกิดปัญญาจริงๆนะไม่ใช่ว่าพูดนะเพราะว่าปัญญาที่เกิดขึ้นว่าเรารำคาญใช่ไหมรำคาญตัวเองโทษตัวเองว่าเรานั่งหลับจะบังคับให้ได้บังคับแล้วบังคับอีกมันไม่ฟังอันนี้แสดงว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาที่สำคัญมากคือการความรู้ในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่แน่นอนจะให้มันแน่นอนทีเดียวก็ไม่ได้เราจะให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการต้องการให้เตือนต้องการให้มีความสุขอยู่ตลอดไม่ต้องการให้ง่วงง่วงก็ไม่ได้มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มากเราในโลกนี้เราก็อย่าไปเห็นว่าเป็นความสุขความสุขแล้วเนี่ยมันก็ติดเดี๋ยวมันเสียเวลาเดี๋ยวเกิดใหม่เดี๋ยวเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวก็หลงตกนรกจริงๆไม่ใช่ชาตินี้หรอกเรามาปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้หลงแต่ถ้าเราติดสุขเดี๋ยวต่อไปพอไม่ได้ความสุขเดี๋ยวมันก็โกรธนิดนึงโกรธนิดนึงเดี๋ยวมันก็ติดนิสัยโกรธมากขึ้นมากขึ้นชาติต่อไปไม่รู้จะไปไหนตราบใดยังไม่บรรลุธรรมกี่ร้อยชาติไม่รู้เราจะต้องตกนรกสักชาติตกนรกง่ายอย่าไปเข้าใจว่าตกนรกก็ยากอย่าไปคิดว่าโอ้พวกเขานั่นแหละที่ตกนรกเราไม่มีทางที่จะตกเราเป็นคนดีเป็นคนธรรมดาที่จะตกนรกมันตกได้นะตราบใดยังไม่บรรลุธรรมยังไม่ตั้งใจที่จะปล่อยวางตั้งใจที่จะปล่อยทุกข์ที่จะเห็นว่าพวกนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นมันจะน่ายินดีแค่ไหนเราพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะทิ้งมันสวยงามมันเพราะมันอร่อยแค่ไหนเราก็พร้อมที่จะทิ้งเป็นขยะไปเลยหาความสุขที่แท้จริงที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะพวกนี้มันมีภัยมากมีอันตรายมากตายไปแล้วต้องตามมันอีกตามแล้วตามอีกไม่มีที่สิ้นสุดตามใดกิเลสยังมีมันเดี๋ยวมันก็ตามไปสร้างกรรมขึ้นชาตินี้เรามีใจดีแต่ชาติหน้าเราไม่รู้ใจมันเปลี่ยนได้นะอย่าไปคิดว่าใจดีเดี๋ยวนี้ความเห็นถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวมันจะเห็นชอบอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเกิดเป็นฝรั่งนะมันเกิดเป็นฝรั่งมันจะไม่แน่มันจะเกิดปัญญานะคือศีลสมาธิปัญญาเป็นหัวใจของพระไตรปิฎกเองแต่ย่อลงไปอีกได้เพราะอะไรเพราะศีลมันมีเหตุที่มันเกิดขึ้นสมาธิก็มีเหตุที่มันจะเกิดขึ้นปัญญาก็มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเหตุที่อยู่ที่ตนไหนเหตุอยู่ที่ความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจึงย่อลงปฏิปดกในปชิมวาชาว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทตะให้มีความไม่ประมาทความอัปปมาทธรรมเราเข้าใจคำว่าอัปปมาทะคือความไม่ประมาทภาษาฝรั่งก็ไม่ค่อยจะมีแปลยากเหมือนกันต้องมาพยายามที่จะคิดหาคำที่ดีๆมันก็มีหลายๆคำที่เราใช้ไม่ค่อยจะนิยมกันอยากจะให้เหมือนภาษาไทยที่เราทับศัพท์ไปเลยประมาทะอัปปมาดะมันก็ไม่ค่อยติดไม่เหมือนบุญธรรมมันติดละความไม่ประมาทนี่คือเข้าใจว่าตามศีล5ข้อที่5มันไม่ intoxicated มัน sober อยู่มีความ มีสตินะเขาพูดตรงๆความไม่ปราศจากสติอยู่ทุกเมื่ออันนี้ก็ความไม่ประมาทมีคำสอนพระพุทธเจ้าว่าสติยาอวิปวาสาอัปปมาโทติอุจจติติว่าความไม่ปราศจากความอยู่ไม่ปราศจากสติชื่อว่าความไม่ประมาทก็เราทับศัพท์ได้ความไม่ประมาทคืออะไรก็ความมีสติอยู่ทุกเมื่อการที่เรามีสติแล้วที่ว่ามันย่อลงอย่างนี้เรามีหลักฐานไหมก็มีพระอรรถกถาก็อธิบายไว้ชัดเจนอธิบายไว้อย่างนี้ว่ายาวะหิไม่ใช่เตหิสักกลัมปิหิเตปิตกังสักกลังก็ทั้งปวงทั้งมวลทั้งหมดทั้งไม่ใช่ทั้งหมดเนาะทั้งหมดพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งสามปิฎกเตปิฏกังพุทธวจนังอาหาริตวาสักกิยมานังโอตสักกิยมานังอัปปมาโทโอตระสักกิยมานังอัปปมาทปาตเมวะโอตระติว่าเมื่อย่อลงแล้วสรุปแล้วพระไตรปิฎกนี้ทั้งหมดทั้งสามปิฎกย่อลงแล้วสรุปแล้วมีเลือแต่ขนทางแห่งความไม่ประมาทคือสติปัฏฐานเอกายนมรรคหรือมรรคมีองค์แปดเมื่อย่อลงอย่างนี้เราก็มีข้อเดียวคือความตั้งความไม่ประมาทการตั้งความไม่ประมาทเจริญลอยตามความไม่ประมาทของพระพุทธเจ้าแต่คำสอนที่ชัดเจนที่สุดคือความไม่ประมาทเราก็มี4ข้อเรียกว่าอัปปมาทธรรมอาตมาก็วันนี้พูดมากแล้วก็มีแค่นี้ที่จะสอนเป็นธรรมะคือว่าที่พูดวันนี้ก็ยังไม่ได้สอนอะไรมากนะวันนี้ก็จะสอน4ข้อข้อแรกคืออัพยาปโนความไม่พยาบาทข้อที่สองสทาสโตความมีสติอยู่ทุกเมื่อสามอัจตังสุสมาหิโตความสมังเสมอในภายในมีใจดีอยู่สมังเสมอมีใจดีอยู่ภายในของเราดีอยู่เสมอขอแล้วก็4อภิชฌาวินัยเยสิกขังฝึกฝนอบรมตนบรรเทาเสียซึ่งความโลภอภิชฌาความโลภความอยากได้อัปปมาโทติอุจจติอันนี้เรียกว่าความไม่ประมาทด้วยพิสดาร4ข้อด้วยละเอียดมี4ข้อแต่ย่อแล้วก็เหลือแต่สติพอเมื่อเรามีสติแล้วก็ข้ออื่นๆมันก็ตามอยู่แล้วแต่ด้วยพิเศษที่เราจะต้องเจาะจงในการปฏิบัติคือความโกรธความโลภและความหลงคือความโกรธพยาปโนที่เราพยาบาทเขาพองไล่เขาอยากจะทำลายเขาเราก็โกรธซึ่งกันและกันว่าวางไม่ดีต่อคนอื่นเขาทำอะไรไม่ถูกต้องเราก็โกรธเขาเราต้องระมัดระวังตัวนี้ไม่ให้เกิดขึ้นเป็นความประมาทนะประมาทคนอื่นนะประมาทบุญคุณของคนอื่นเพราะเขามีคุณเกิดมาเป็นคนมีคุณคนนี้มีคุณเมื่อเราดูหมิ่นเขาประมาทต่อเขาเราก็ทำลายความเป็นมนุษย์ของเราทำลายมนุษยธรรมความเป็นมนุษย์ผมพยาบาทนี้อย่าให้มีข้อแรกข้อที่สองให้มีสติอยู่ทุกเมื่อไม่ใช่เมื่อเราปฏิบัติอย่างเดียวเราก็ออกจากการปฏิบัติกลับห้องก็ทิ้งการปฏิบัติทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องพยายามปฏิบัติกินข้าวก็ให้เป็นกรรมฐาน ฟังเทศก็ให้เป็นกรรมฐานกำหนดว่าได้ยินหนอได้ยินหนอนอนก็ให้เป็นกรรมฐานเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้เป็นกรรมฐานอันนี้อาตมาไม่พูดเอาเองนะมันอยู่ในพระบาลีว่าอุจจารังวาปัสสวังวาเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะสัมปชานการีโหติเป็นผู้กระทำซึ่งความเห็นทั่วความรู้ทั่วรู้ทั่วพร้อมนะอาบน้ำซักผ้าแปรงฟันอะไรเงี้ยให้เป็นสมาธิให้เป็นสติให้มีสติอยู่ทุกเมื่อสทาสโตแล้วก็อจตังสุสมาหิโตอจตังคือภายในของเราสุสมาหิโตก็ว่าสม่ำเสมอดีดีสม่ำเสมอสุสมาหิโตสุดีสมาหิโตความสม่ำเสมอหรือสม่ำเสมอเมื่อที่นี่บางครั้งเราก็สม่ำเสมอในภายนอกอันนี้ก็ต้องยกย่องคนในโลกนี้ที่ไม่แสดงอาการภายนอกแต่ที่ยกย่องมากกว่านั้นก็คนที่ไม่มีอาการภายในคือคนที่กั้นอารมณ์ได้ก็ถือว่าดีไม่ได้แสดงออกถือว่ามีสมาธิดีแต่ยังประมาทอยู่เพราะตายแล้วอาจจะตกนรกได้คนที่มีวาจาอ่อนน้อมมีความมีใจดีดูเหมือนจะเป็นคนดีวาจาเพราะพูดอะไรก็เพราะมีการให้เกียรติกันอะไรเงี้ยการยกย่องซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยใช้มีมารยาทอะไรเงี้ยแล้วเราดูแล้วบางคนมีมารยาทก็จริงแต่ข้างในมันเราก็มองได้เราดูเขาก็เห็นว่าเออข้างในมันก็ยังมีความทุกข์มากความมีกิเลสอยู่พุทธเจ้าจึงตรัสว่าภายนอกนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่ขอให้มีใจดีมีจิตใจดีอยู่สม่ำเสมอในภายในนะไม่ต้องพรีเทนไม่ต้องให้เราคิดว่าก็ดีถ้าโกรธก็ดูตัวเองไม่ต้องสะกดไว้ดูความโกรธไปดีกว่าเยอะนะดีกว่าที่จะสะกดเฉยๆดีกว่าเยอะแล้วก็ข้อที่4คือว่าอภิชาวินัยเยสิขังคือฝึกฝนคือความพยาบาทนี้มันเปลี่ยนง่ายมีโทษมากแต่เปลี่ยนง่ายโลภนี้มันมีโทษน้อยแต่เปลี่ยนยากอันนี้ตามอรรถกถานะตามพระบาลีนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าโทสะนี้มีโทษมากแต่เปลี่ยนง่ายโลภะความโลภนี้มันมีโทษน้อยหมายความว่าคนอื่นไม่ค่อยจะเห็นโทษนะอย่างสมัยนี้เขาก็จูบกันตอนหน้าแล้วเราก็เห็นคนที่กอดกันในถนนอะไรเงี้ยเราก็เห็นไม่ค่อยโทษกันนะคนที่เล่นพนันเนาะเล่นพนันกันเต็มเมืองไม่ค่อยเห็นใครโทษนะแต่โกรธเมื่อใดโอ้โทษทันทีไม่ค่อยมีใครอยากจะคบคนนี้แต่คนที่โลภมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่คนที่ชอบกินข้าวอร่อยอร่อยอะไรก็ไม่โทษสรรเสริญด้วยซ้ำเออคนนี้รู้อาหารในดีนะคนนี้เล่นเก่งอะไรเป็นต้นนะมันมีอะไรอย่างแต่เขาไม่ค่อยจะโทษเท่าไหร่แต่มันโทษไม่โทษมันก็เปลี่ยนยากใช่ไหมโกรธไม่มีใครอยากจะโกรธแต่ยากที่จะหาคนที่จะตัดความโลภได้มันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนต้องอบรมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่ต้องพูดถึงความโกรธอะไรมากเพราะโกรธนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์โดยตรงแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่จะต้องเปลี่ยนความเห็นว่าโลภะนี่นะความโลภเป็นเหตุที่โลกนี้เนี่ยวุ่นวายมากมากทีเดียวทั้งคนที่โลภมากทั้งคนที่สรรเสริญหรือยกย่องคนที่โลภทั้งคนที่ เห็นด้วยกับความโลภความชอบเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครที่จะมาพูดมากล้าพูดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีสิ่งเหล่านี้สกปรกสิ่งเหล่านี้สร้างความวุ่นวายสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้นะตัดไปเลยตัดออกคือว่าทำตัวเองให้ไม่ยึดติดในอะไรทั้งสิ้นอย่างบางครั้งมันถึงอย่างนี้แหละเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าเราเข้าข้างตัวเองว่าเออแค่นี้เหรอแค่นี้ก็ได้มั้งศีล5ก็แค่5ข้ออื่นๆเนี่ยก็ใช่ไหมยังกินข้าวได้เต็มที่นะเต็มที่เสพกามก็ยังได้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาฟังเพลงอะไรเงี้ยก็มีหลายๆแต่ถ้าได้นะมันก็เราหาคนที่จะมาให้ถูกต้องให้เป็นตัวอย่างขอให้เป็นตัวอย่างให้มีตัวอย่างไม่ค่อยจะมีในโลกนี้อย่างพระนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างภายนอกให้คนอื่นเห็นว่าพวกนี้แหละหมู่สงฆ์นี้เป็นผู้ที่พยายามอยู่ที่เขาไม่ได้เล่นนะไม่ได้แบบโอ้นิดหน่อยก็ได้เขาต้องเอาถึงที่สุดนะติดยึดติดในอะไรก็ไม่ได้ใครแค่ว่ามันมองเห็นชัดผ้าที่สะอาดพอโดนสกปรกนิดเดียวมันก็เห็นอ่ะโลภนี้จึงต้องมีการฝึกฝนอบรมตนนะให้บรรเทาเสียซึ่งความชอบความโลภความยึดติดเราติดได้ถ้าอยากจะเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ห้ามศีล5ก็พอแต่เราอยากจะเกิดอีกกี่ชาตินะเราพุทธศาสนามันจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้อีกแค่ไหนถ้าเราพวกเราไปประมาทในเรื่องนี้ในความโกรธความโลภความหลงถ้าเราไม่มีสติหลงตัวนี้เอาวันนี้ก็พูดมากแล้วก็สายด้วยก็เอาแค่นี้ไปก่อนก็ถือว่าได้ประกาศแล้วว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาเราได้ตักเตือนว่าเราขอให้เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติเป็นพิเศษด้วยแล้วน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วให้ทราบว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ปฏิบัติผู้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติคือให้มีความไม่ประมาทอยู่สม่ำเสมอเอาก็วันนี้ก็เป็นธรรมะได้แค่นี้ก็ต่อไปให้ปฏิบัติให้กราบสติปัฏฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิเราวันนี้เราเอาสายเราสอบอารมณ์3:30ดีกว่าจะได้มีเวลาปฏิบัติ3:30ไม่ต้องมาหมดจะมา4:00ก็ได้แต่ว่ายังน้อยก็ปฏิบัติสัก1:00นะต่อไปให้กราบสติปัฏฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิแบบนี้